Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida paxta zavodi klasterga aylantirilgandan so'ng oyligi keskin ozaygan ishchilar norozilik bildirmoqda. 70-yillarda O'zbekistonda quyosh energiyasi ilmiga asos solgan olim nega unutildi?
Shu yerda adamimiz qatnashganlar, qayta tiklanuvchi energiya sektorida ma'ruza qilganlar.
Oliy ta'lim vaziri kutilmagan buyrug'i bilan o'qishini ko'chirayotganlarning bir qismini sarson qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. 10 mart kuni Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi profilaktikasi va kirib kelish oldini olishga bag'ishlangan matbuot anjumani uyushtirdi. O'zbekistonda bu virus tarqayotgani va hukumat bu haqidagi ma'lumotlarni jamoatchilikdan bekitayotgani haqida tarqagan xabarlarga Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov munosabat bildirdi. Bu kasallikni biz bekitayotganimiz yo'q, uni bekitishning iloji ham yo'q. Zarurat bo'lmasa xorijiga chiqmaylik, cheklaylik. Siz sog'lom bo'lganingiz bilan yoningizdagilar o'z kasalliklaridan bexabar holda yuqtirib qo'yishi mumkin deb iqtibos keltirdi mahalliy nashrlar Sog'liqni saqlash vaziridan. Anjumanda Alisher Shodmonov koronavirusga oid ko'payib borayotgan fake, soxta xabarlarga qarshi rost xabarlarni tarqatish bilan chora ko'rilayotganini aytdi. Ommaviy axborot vositalari xalqaro tashkilotlar va jamoatchilikni asossiz va fake xabarlar bilan kurashishda yordam berishga chaqirdi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov savdo do'konlari, oshxona va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari peshtoqiga e'lonlar rus tilida yozilayotganini yana bir bor tanqid qildi. Mahalliy matbuotga ko'ra 9 mart kuni Vazirlar Mahkamasida Aripov raisligida ko'cha va aholi punktlarini nomlash, peshlavhalar, reklama va e'lonlarning davlat tilida berilishi singari masalalar muhokamasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tgan. Yig'ilishda bosh vazir Aripov joy nomlari, tashqi reklama e'lonlaridagi mantiqsizliklar, o'zbek tiliga nisbatan bepisandlik kabi muammolarni qoralagan. Bosh vazir O'zbekistonda asosiy iste'molchi xaridor o'zbek tilli aholi ekanini bila turib, boshqa tilda e'lon berish amaliyotiga chek qo'yish lozimligini ham ta'kidlagan. Roex Europe reyting agentligi O'zbekiston suveren hukumati reytingini BB- darajasida qoldirishga qaror qildi. Bu reyting esa hukumat xorij valyutasida olgan qarzini qaytarishga layoqatli degan xulosani anglatadi. Agentlik bayonotida yozilishicha O'zbekiston hukumatining reyting prognozi barqaror va bu ayni reyting bahosining o'rta muddatda saqlanib qolish ehtimoli baland deganidir. Ayni paytda agentlik davlat qarzi va defitsitining oshib borayotgani, inflyatsiya darajasining balandligi, valyuta kursining o'zgaruvchanligi va dollarlashuvining yuqoriligi O'zbekiston hukumati reytingini cheklayotganini ta'kidlagan. 9 mart kuni O'zbekiston Respublikasi xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonuniga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga taqdim etildi. 2018 yil 16 oktyabrda qabul qilingan qonunga kiritiladigan muhim o'zgarishlardan biri xorijdan ish qidirayotgan shaxslarni ishga joylashtirish bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'lovlarni ish beruvchi yoki buyurtmachi hisobidan amalga oshirish va bunday shaxslarni ishga joylashtirish bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'lovlar undirishni taqiqlashdir. To'ldirishlar orasida xususiy bandlik agentligining o'z mijozlari bilan tuzadigan shartnomani bandlik vazirligining Labor Migration dasturiy majmuasida real vaqt rejimida ro'yxatdan o'tkazish talabi ham bor. Qonun loyihasida yozilishicha mazkur talabga rioya qilmaslik xizmat ko'rsatish to'g'risidagi shartnomaning haqiqiy emas deb topilishiga sabab bo'ladi. Loyiha 24 martga qadar jamoatchilik muhokamasida bo'ladi. Qirg'iziston hukumati 21 mart Navro'z bayrami munosabati bilan rejalangan ommaviy tadbirlarni bekor qildi. Mazkur qaror Qirg'izistonga koronavirus kirib kelishi va tarqalishining oldini olish maqsadida qabul qilingan. Avvalroq hukumat mamlakatda ommaviy tadbirlar o'tkazishni taqiqlagan, aholiga esa ko'pchilik yig'ilgan joylarga bormaslikni tavsiya etgan edi. O'tgan hafta Tojikiston hukumati ham mamlakatda Navro'z munosabati bilan o'tkaziladigan xalq saylari va boshqa tadbirlarni bekor qilgan, shuningdek juma namozlarini ham taqiqlagan edi. Xitoydan chiqqan COVID-19 virusi hozirgacha dunyoning 115 mamlakatida qayd etildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra virus yuqtirganlar soni 115 mingga yaqinlashgan, qurbonlar soni esa 4 ming nafardan oshgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Paxta zavodi klasterga aylantirilganidan so'ng oyligi keskin ozaygan ishchilar norozilik bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jizzax viloyat Do'stlik tumani paxta tozalash zavodi klasterining 300 dan ortiq ishchisi oyliklarining o'z vaqtida berilishi va oshirilishini talab qilmoqda. Ishchilarning aytishicha, zavod 2019 yil oktyabrda klasterga aylantirilganidan so'ng oyliklar kamida 200-300 ming so'mga ozayib ketgan. Bundan tashqari ish haqqi bir necha oyga kechiktirilib berilmoqda. Klaster bo'lmasidan turib oyliklarimiz 2 millionga yetar edi, o'z vaqtida berilardi. 2019 yilning oktyabrida zavod klaster bo'ldi. O'shanda ishchilar klaster bo'lsak oyliklarimiz ozayib ketmaydimi deb savol qo'yganmiz. Rahbarlar yo'q, ko'paysa ko'payadiki, hozirgidan kam bo'lmaydi deb javob berishgan edi. Hozirgi kunda oyliklarimiz o'tgan yilgidan kamida 200-300 mingga kamayib ketdi. Masalan, avvallar 2 million olgan bo'lsak, hozir 1 million 700 ming so'mdan olayapmiz. Oyliklar 1 fevraldan boshlab boshqa klasterlarda 7% ga oshirildi, ammo negadir bizning oyliklarimizni hali ham oshirish Buning ustiga ish haqqimiz bir oyga kechiktirib berilmoqda, dedi ishchilardan biri. Ozodlik klaster ishchilari yuborgan shikoyatga izoh olish uchun Do'stlik tumani paxta tozalash zavodi klasteri bosh hisobchisi Anvar Hazratqulov bilan bog'landi. Bosh hisobchi ishchilarning gapini tasdiqladi. Ha, o'tgan oyning maoshi keyingi oyning oxirida beriladi. Biz bu haqda ishchilarga aytganmiz. Chidab turishsa fevralning oyligini martning oxirida beramiz, dedi hisobchi. Unga ko'ra, klaster har oyning oxirida o'zbek paxta sanoatiga maoshlar yuzasidan hisobot topshiradi. O'z paxta sanoat bu hisobotni tasdiqlaganidan so'ng zavodga maoshlar berilishi uchun pul ajratiladi. Buning uchun kamida 15-20 kun ketadi, ammo ishchilar noroziligini hisobga olib ish haqqi berilishini har oyning 20 kuniga ko'chirish taklifini kiritganmiz. Agar o'zbek paxta sanoat tasdiqlasa shunday bo'ladi. Zavodning o'z puli yo'q. Hammasi Toshkentga ketadi va Toshkentdan orqaga qaytadi. Boshqa joylarda oyliklar 1 fevraldan 7% ga oshgani to'g'ri. Biz ham balki mart oyidan oyliklarni 7% ga oshirarmiz, dedi Anvar Hazratqulov. Bosh hisobchi nega oyliklar prezident qarorida belgilanganiday 1 fevraldan emas, mart oyidan oshirilishi to'g'risidagi savolga javob bera olmadi. Ozodlik suhbatlashgan ishchilar maoshlari 7% ga oshirilgan taqdirda ham klastergacha bo'lgan oylikka yetmasligidan taajjubga tushayotganlarini yashirmadi. Klaster bo'lganimizcha 2 million olardik. Klaster bo'lganimizdan keyin oyliklarimiz 1 million 700 mingga, ayrimlarning oyliklari esa 1.5 millionga tushib qoldi. Hozir oylik 7% ga oshirilsa, 2019 yil darajasidagi maoshimiz ko'rsatkichiga ham yetmaydi. Bu odamlarni aldash degani. Masalan, men kam ta'minlanganlar uchun qurilgan uylardan birini kreditga olganman. Bir oyda 950 ming so'm kreditga to'layman. Oyligimning qolgani esa oilamiz tirikchiligiga yetmaydi. Mening qaramog'imda 5 jon bor, dedi ishchilardan biri. Ozodlik muxbirining mazkur masala yuzasidan izoh olish maqsadida o'zbek paxta sanoat bilan bog'lanish harakatlari natijasiz qoldi. Aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatiga qilingan qo'ng'iroqlarga 9 mart kuni hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Oliy ta'lim vazirining kutilmagan buyrug'i o'qishini ko'chirayotganlarning bir qismini sarson qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Puxta o'ylab keyin qaror qabul qilishsa, o'g'lim sarson bo'lmas edi. U Qozog'istondagi o'qishidan chiqib oldi, O'zbekistonda esa qabul qilinmadi. Bu gapni Ozodlikka nukuslik talabaning otasi aytdi. Otaning aytishicha, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti o'g'lining o'tgan oyda qabul qilib olgan hujjatlarini kuni kecha qaytarib berdi. Universitet rasmiy vakili qo'shni davlatlarda o'qishning masofaviy turida o'qiyotganlar qabul qilinmasligini, bu haqda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirining 3 martdagi buyrug'i asos ekanini bildirdi. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida yashovchi Elmurod Davletovning o'g'li Aziz Kaspiy davlat texnologiya va injenering universitetining 2 kurs talabasi edi. Aziz O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirining 6 fevraldagi buyrug'i chiqqach, 3 qo'shni davlatda o'qiyotgan minglab vatandoshlari qatorida O'zbekistonga qaytishga qaror qildi. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti ishchi guruhi 14 fevralda Azizning hujjatlarini qabul qilib oldi. Biroq o'tgan hafta oxirida Azizning Berdaqqa qabul qilinmasligi ma'lum bo'ldi. Ehtiroslarini jilovlashga urinar ekan Elmurod Davletov bunday dedi.
Sharlatanslanman, bir narsa bo'lmadi, bu yerda barini chaqirdi, hamma shovqinlab keldi. O'zimizning yerimizga borib o'qiydigan bo'ldi, yaxshi bo'ldi, ballardan bari quvonishdi-da.
Mana endi kelganda distansionniyda o'qiysan ekan deb olmayapti, dedi Elmurod Davletov. Ozodlik Kaspiy universitetida distansionniyda o'qigani uchun Qoraqalpoq davlat universitetiga qabul qilinmagan yana bir talaba bilan gaplashdi. Uning tashvishlari ham aznikining aynan takroridir. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti rektori telefonini ko'targan xodim ta'limning masofaviy shaklida o'qiyotgan talabalar Oliy ta'lim vazirining 156 buyrug'iga binoan qabul qilinmayotganini ozodlikka bildirdi. Masofaviy ta'lim o'qituvchi va talabaning informatsion texnologiyalar yordamidagi masofadagi o'zaro muloqoti asosiga quriladigan ta'lim shaklidir. Universitet vakili tilga olgan 156 buyruqni Oliy ta'lim vaziri 3 marta imzolagani ma'lum bo'ldi. Buyruqda qo'shni davlatlardagi oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim shakli bo'yicha va onlayn tarzda tahsil olayotgan talabalarning o'qishini ko'chirishga ruxsat berilmasligi belgilab qo'yilgan. Vazir o'z buyrug'ini O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha Davlat komissiyasi majlisining 2020 yil 28 fevralidagi 13 bayoni qarorida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadi bilan tushuntirgan. Masofaviy va onlayn talabalarga nisbatan vazirning 3 martadagi buyrug'ida belgilab qo'yilgan bunday cheklov uning 6 fevraldagi 92 buyrug'ida yo'q edi. 6 fevraldagi buyrug'i bilan 3 qo'shni davlatdagi minglab o'zbekistonlik talabani, jumladan masofaviy va onlayn o'qiyotgan talabalarni joyidan qo'zg'ab qo'ygan vazir oradan bir oy o'tgach nega o'z qaroriga o'zgartirish kiritdi? Bu savolni berish uchun Oliy ta'lim vazirligining matbuot xizmati va masalani bilishi mumkin bo'lgan boshqarmalari bilan kun davomida bog'lanishga urinishlarimizdan naf chiqmadi. Biroq ozodlikda vazirlik rasmiy vakilining Qozog'istonda masofaviy o'qiyotgan bir talaba bilan aynan shu masaladagi muloqot audiosi bor. Mulozim vazirning buyrug'i ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha Davlat komissiyasi majlisining 2020 yil 28 fevraldagi qarori sinchiklab o'qilganidan so'ng chiqarilganini, bu buyruq ortidan hujjatlarni Qozog'istondan, xususan Muxtor Avezov nomidagi Janubiy Qozog'iston universitetidan chiqarib olganlar aro yo'lda qolganini tan oladi. Masofaviyda o'qiyman deyapsiz. Agar hujjatlaringizni olmagan bo'lsangiz, olmang. Sizni baribir qabul qilishmaydi. U yerdagi o'qishingizdan ham quruq qolib o'tirmang deb maslahat beradi vazirlik mulozimi talabaga. Mulozim talaba bilan muloqot davomida vazirda ayb yo'qligini, u davlat komissiyasi talabini bajarganini tushuntirishga urindi. Ozodlik Oliy ta'lim vazirining 3 martadagi buyrug'i ortidan hammasi bo'lib qancha talaba na u yoqda emas, na bu yoqda emas, muallaq qolayotganini aniqlay olmadi. Vazirlik rasmiy saytida bu masalaga oid materiallar ko'rinmadi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
O'tgan asrning 70-chi yillarida O'zbekistonda quyosh energiyasi ilmiga asos solgan olim nomi nega unutildi? Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlik fotosuratchisi Amos Chapil o'tgan oy oxirida Toshkentga safar qilib, Sovet davrida Parkent tumanida bunyod qilingan unikal quyosh energiyasi tizimini borib ko'rdi. Chapil quyosh sandoni deb ataladigan bu tuzilma oldiga 1998 yil o'rnatilgan SSR Fanlar Akademiyasi muxbir a'zosi G'iyos Umarov haykali va devordagi yozuvlar olib tashlanganini ko'rdi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi mulozimlari mashhur akademik olimni eslamaslikka urinishdi. Akademiya vakillari fizik olim G'iyos Umarovning 100 yillik tavalludiga oid birorta tadbir rejalanmaganini aytishdi. Akademik olim G'iyos Umarov ilmiy g'oyasi asosida 1986 yil qurilgan quyosh sandoni o'sha davrda dunyodagi 2 qurilma edi. Birinchisi Fransiyada qurilgan. Akademik G'iyos Umarovning o'g'li Karimov davrida tuzilgan Serquyosh O'zbekiston muxolifat koalitsiyasi lideri, sobiq siyosiy mahbus hukmida AQShda muvaffaqiyatli tadbirkor sifatida tanilgan Sanjar Umarovdir. Ozodlik bilan suhbatda Sanjar Umarov Toshkentni dunyoga tanitgan akademik otasi O'zbekistonda unutilayotganidan ta'assuf bildirdi. Umarovga ko'ra, otasining quyosh fizikasi instituti oldidagi byusti 2006 yili Karimov buyrug'i bilan olib tashlangan. Men o'sha yili siyosiy faoliyatim bois qamalib ketdim. Qamalganim ortidan otamning haykalini olib tashlashdi. Umarov nomidagi ko'cha va guzar bor edi. Ulardan ham otam nomi olib tashlandi. Umuman otamni unuttirish, bunday olim umuman bo'lmagan degan fikrni ustuvor qilish uchun chandon urinishdi. Ammo otam asos solgan geliotexnika ilmiy markazlari ishlab turibdi. Otam o'z ilmi bilan o'ziga o'zi haykal qo'yib ketgan edi. Umarovga ko'ra bir vaqtlar ilm-ma'rifat markazi bo'lgan Toshkent bugun hukmga kelib, johil boshqaruv bois tanazzulga yuz tutgan. Aniq ilm-fan, ya'ni quyosh fizikasi bilan shug'ullangan olim unutilib, har xil cho'pchakchilar ulug'lanayotgan, ilmga aloqasi bo'lmagan markazlar qurilayotgan tushunarsiz bir davr deydi olimning o'g'li. Joriy yilning 28 fevral kuni Toshkentga borgan Ozodlik fotomuxbiri Amos Chapel Mirziyoyev davrida qurilgan muz saroyi yoki qurilayotgan islom sivilizatsiyasi markaziga emas, balki akademik olim G'iyos Umarovning geliotexnika g'oyasi asosida qurilgan mahobatli inshoot quyosh sandonini ko'rishga oshiqdi. Bu ulkan qurilma men uchun xuddi mo'jiza kabi edi. Toshkent aeroportidan shaharga ketayotib, taksichiga quyosh sandonini ko'rish rejamni aytdim. Taksichi bu quyosh tizimi haqida umuman hech narsa eshitmaganligini bilmasligini aytdi. Mehmonxona ma'muri ham, ekskursovodlar ham dunyoda ikkinchi bo'lib qurilgan bu ulkan qurilmadan xabarsiz edi. Men mahalliy aholining bu texnika mo'jizasidan bexabarligidan taajjublandim. Toshkent yaqinidagi Parkent tumanidagi bu juda ulkan ilmiy qurilma haqida hech kim deyarli hech narsa bilmas ekan. Bu tuzilma qudrati aqlimni shoshirgan edi, deydi Amos Chapel. Quyosh sandoni tuzilmasiga asos solgan geliotexnika markazini yaratgan akademik olim G'iyos Umarovning o'g'li Sanjar Umarov ozodlikka o'z otasining dunyoga mashhur olimlar ishtirokidagi suratlarini taqdim qildi. Suratlardan birida Nobel mukofoti sovrindori Pyotr Kapitsaning G'iyos Umarov bilan birga Toshkentda quyosh sandoni qurish bilan bog'liq rejani muhokama qilayotgani aks etgan. 1973 yili G'iyos Umarov Fransiya Fanlar Akademiyasida quyoshdan energiya olish mavzusida ma'ruza qilgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Umraga borgan 244 nafar ziyoratchi koronavirus vajidan charter reysi bilan Saudiyadan olib chiqib ketildi. Dunyo mamlakatlari koronavirus rivojidan tashvish bildirmoqda. Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasida qolayotgan o'zbekistonlik haydovchilar vaziyatini nazoratga olganini ma'lum qildi. Hagada MH17 uchog'ini urib tushirganlikda ayblanayotganlar ustidan sud boshlandi. Dasturimizning ikkinchi qismidan ozod nazar eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Reuters Europa reyting agentligi O'zbekiston suveren hukumat reytingini BB darajasida qoldirishga qaror qildi. Bu reyting esa hukumat xorij valyutasida olgan qarzini qaytarishga layoqatli degan xulosani anglatadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Agentlik bayonotida yozilishicha, O'zbekiston hukumatining reyting prognozi barqaror va bu ayni reyting bahosining o'rta muddatda saqlanib qolish ehtimoli baland demakdir. O'zbekiston reytingining BB darajasida saqlanib qolishi iqtisodiy o'sishning tezlashgani, davlat qarzi va defitsitning maqbul darajada qolayotgani va iqtisoddagi strukturaviy islohotlarning davom etayotgani bilan izohlanadi. Bank sektoridagi barqarorlik ham reyting saqlanib qolishiga hissa qo'shdi, deyiladi Reuters Europe matbuot xizmati ozodlikka taqdim etgan bildiruvda. Ayni paytda agentlik davlat qarzi va defitsitining oshib borayotgani, inflyatsiya darajasining balandligi, valyuta kursining o'zgaruvchanligi va dollarlashuvining yuqoriligini O'zbekiston hukumati reytingini cheklayotganini ta'kidlagan. Aholi farovonligi darajasining oshishiga qaramay, institutsional rivojlanish hukumat yashirin majburiyatlarining kattaligi, shuningdek pul kredit va soliq byudjet siyosati samarasining cheklanganicha qolayotgani O'zbekiston hukumati reytingi oshishiga to'sqinlik qilmoqda, deydi Reuters Europa direktor yordamchisi Vladimir Garchakov. Agentlikning O'zbekiston kredit reytingi o'zgarishsiz qolganiga oid rasmiy taqdimoti 3 aprel kuni Frankfurtdagi O'zbekiston konsulligi binosida o'tkaziladi. Taqdimotda Yevropa moliya tizimlari va banklari vakillari, shuningdek O'zbekiston davlat amaldorlarining qatnashishi kutilmoqda. Suveren hukumat reytingi berilgan izohga ko'ra, Reuters Europa reyting agentligining u yoki bu hukumatning o'z zimmasiga olgan joriy va kelgusidagi moliyaviy majburiyatlarni bajara olish layoqatiga bergan bahosidir. Reuters Europa Germaniya moliyaviy markazi hisoblangan Frankfurt Main shahrida joylashgan mustaqil Yevropa reyting agentligidir. 20 yildan beri reyting sohasida ishlayotgan bu agentlik qimmatbaho qog'ozlar va bozorlar bo'yicha Yevropa regulyatori akkreditatsiyasi va hukumatlarning kredit layoqatiga rasmiy baho berish vakolatiga ega. Agentlik O'zbekiston hukumati kredit reytingi ko'tarilishiga to'siq bo'layotgan omillardan biri sifatida davlat qarzining oshib borayotganini qayd etgan. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng Toshkent hukumatining davlat kafolati bilan xorij moliya tizimlari va banklardan olayotgan qarzi miqdori kamida 2 barobarga oshdi. Xorijiy moliya tizimlari hisob-kitobicha 2016-yilda O'zbekiston tashqi qarzi yalpi ichki mahsulotning 10.4% ni tashkil qilgan bo'lsa, 2018-yil bu ko'rsatkich yalpi ichki mahsulotning 24% ga yetgan. O'zbekiston Markaziy banki 2019-yil dekabr oyi oxirida e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, mamlakatning jami tashqi qarzi yil boshiga nisbatan 4.2 milliard dollar yoki 24% ga o'sib, 1-oktyabr holatida 21.5 milliard dollarni tashkil etgan.
O'zbekiston salomatlik.
Italiya hukumati butun mamlakatga karantin e'lon qildi. Isroil barcha keluvchilarni karantinga solmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Dushanba kuni dunyoning ko'pgina mamlakatlarida koronavirus tarqalishini to'xtatish yo'lida kurash kuchaytirilib, yangi keskin cheklovlar joriy etildi. Italiya butun mamlakatda vatandoshlarning safar qilishini taqiqlab qo'ydi. Isroil esa Pesax va Pasxaga bir necha hafta qolganda barcha keluvchilarni karantinga solishga buyruq berdi. Ispaniya esa poytaxt va uning atrofidagi barcha maktablarni yopmoqda. Garchi Pekinda ishchilar ish joylariga qaytayotgan va Xitoyda yangi infeksiyalar tarqalishi kamayotgan bo'lsa-da, Italiyada buning aksi kuzatilmoqda. Virus tarqalishi sabab yuzaga kelgan vahima oqibatida Wall Street aksiyalari 2008-yildan beri eng ko'p qadrsizlandi. Dow Jonesning sanoat indeksi 7.8% ga tushib ketdi. Neftning jahon narxi 1991-yil Fors ko'rfazida urush boshlangandan beri eng ko'p foiz yo'qotdi. Bugungi kunga qadar 113 mingdan oshiq kishi koronavirus yuqtirdi va 3900dan oshiq kishi bu kasallikdan vafot etdi. Ushbu virusni asosan xitoyliklar yuqtirgan bo'lsa-da, ammo bugungi kunga kelib, ushbu mamlakatda virus yuqtirayotganlar soni keskin kamaymoqda. Jahonda esa ortib bormoqda. Xitoyda 62 mingdan oshiq kishi sog'ayib ketdi. Italiyadagi virus tarqalishini to'xtatish borasida ko'rilayotgan choralar odamni sergak torttiradi. Italiya bosh vaziri Giuseppe Conte seshanbadan boshlab butun mamlakatda karantin e'lon qildi. Italiyada ushbu virusga chalingan bir bemor davolash natijasida jonlantirish xonasidan chiqarilib, mustaqil nafas ola boshladi. Biroq virusning tez tarqalayotgani shifokorlarni urush davridagidek qo'li-qo'liga tegmay ishlashga majbur qilmoqda. Milandagi Sacco shifoxonasining yuqumli kasalliklar bo'limi boshlig'i Massimo Galli afsuski hali bu boshlanishi deb aytdi. Italiyada 9172 kishi koronavirus yuqtirgan va 463 o'lim holati qayd etildi. Bu jahondagi ikkinchi ko'rsatkichdir. Virus keng tarqalayotgan boshqa mamlakatlar unchalik keskin bo'lmagan, ammo shu bilan birga shoshilinch choralar ko'rmoqda. Isroil chet eldan kelgan barcha kishilarni 14 kun karantinda saqlashga qaror qildi. Irlandiyada Avlio Patrik kunda o'tkaziladigan paradlar bekor qilindi. Madrid va uning atrofidagi maktablar 2 haftaga yopiladi. Mamlakat sog'liqni saqlash vaziri Salvador Illa vaziyat yomon tomonga o'zgarishi mumkinligidan xavotir izhor qildi. Shu paytgacha Germaniyada 1100dan oshiq virus yuqtirganlik holati qayd etildi va dushanba kuni 2 kishi undan o'lgani xabar qilindi. Eronda davlat televiziyasi xabariga ko'ra yana 43 kishi koronavirusdan o'lgan va jami o'lganlar soni 237 ga yetgan. Janubiy Koreyada 7513 kishi virus yuqtirgan va yana 35 kishi o'lgani ochiqlandi. Qo'shma Shtatlarda bu ko'rsatkich mos ravishda 626 kishini tashkil qilmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Yuqumli kasalliklar bo'yicha kanadalik ekspert odamlarning koronavirus bo'yicha vahimasi virusning o'zidan ko'ra ko'proq ziyon keltirishi mumkinligidan ogohlantirdi. Toronto universitetida ishlayotgan shifokor va mutaxassis Abdul Sharkaviy o'tgan juma kuni Facebook'da kasallik chindan xavfli ekani, ammo odamlarning faqat o'zini o'ylab ko'rayotgan keskin choralari vaziyatni yanada mushkullashtirayotgani haqida yozdi. Sharkaviyning posti bugunga qadar 1 million 200 ming marotaba ulashildi. Unda shifokor kasallik jahon bo'ylab tarqalarkan aholi o'rtasida boshlangan sarosimani keskin qoraladi. Men COVID-19 dan qo'rqmayman deb yozdi professor. Meni shifoxonalardan hamda tez yordam ko'rsatish klinikalaridan o'g'irlab ketilgan. Aslida shifokorlar ishlatishi mumkin bo'lgan, lekin aeroport, do'kon va qahva ichish joylarida yurganlar taqib olgan niqoblar xavotirga soladi deb yozdi Sharkaviy Facebook'dagi sahifasida. Keyingi kunlarda AQSh va Buyuk Britaniya kabi davlatlarda vahimaga tushgan odamlar hojatxona qog'ozi va dezinfeksiya vositalari kabi mollarni ko'p miqdorda xarid qila boshlagani xabar qilinmoqda. Avstraliyada xaridorlar hojatxona qog'ozini talashayotgan aks etgan video tarqalishi ortidan politsiya aholini sarosimaga tushmaslikka chorladi. Nyu-York shtati gubernatori Endryu Kuomo mahalliy shifoxonalardan tibbiy niqoblar o'g'irlab ketilgani haqida gapirdi. Sharkaviy nafaqat sarosimaga tushgan odamlarning harakati, balki keskin chora ko'rayotgan hukumatlarni ham qoraladi. O'tgan yilning dekabrda Xitoyda tarqala boshlagan virus xalqaro turizm sohasiga qattiq zarba berdi. Bir tomondan xavotirga tushgan sayyohlar rejalarini bekor qilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan hukumatlar virus tarqalgan davlatlar fuqarolari va o'sha davlatlarga tashrif buyurganlarning erkin harakatlanishini cheklamoqda. Sharkaviy koronavirus yoshi keksalar hamda immun tizimi sust bo'lganlar uchun xavfli bo'lsa-da, bizga kelganida katta ziyon keltirmaydi deya xulosa qildi. Ammo bizning xatti-harakatimiz hamda eng avvalo o'zing uchun o'zing kurash qabilidagi o'zboshimcha harakatlarimiz achinarli oqibatlarga olib kelishi mumkin deya xulosa qildi. Yuqumli kasalliklar bo'yicha kanadalik mutaxassis, Toronto universitetida ishlayotgan shifokor Abdu Sharkaviy. Eslatamiz, Sharkaviyning bu posti 1 million 200 ming marotaba ulashilgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Xagada MH17 uchog'ini urib tushirganlikda ayblanayotganlar ustidan sud boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Niderlandiyada 2014 yil iyunida ayirmachilar nazoratidagi Ukraina sharqida urib tushirilgan Malayziya aviakompaniyasining MH17 uchog'i ishi bo'yicha sud boshlandi. Sudlanuvchilar Rossiya vatandoshlari Igor Girkin, Sergey Lubinskiy va Oleg Pulatov hamda Ukraina vatandoshi Leonid Kharchenko 298 odamning o'limiga bevosita aloqadorlikda ayblanmoqda. Amsterdamdan Kuala-Lumpurga uchayotgan MH17 uchog'i Rossiyaning Buk raketa tizimi bilan urib tushirilgandi. To'rtala ayblanuvchi ularni hibsga olish haqida xalqaro order berilganiga qaramay ochiqda qolmoqda va Amsterdamning Schiphol aeroporti yaqinidagi qattiq qo'riqlanayotgan sud majlisida ishtirok etmayapti. Jonli tarzda yoritilayotgan ochiq sudda ularga video aloqa vositasida qatnashish imkoni berilgan, ammo ularning bu imkondan foydalanish foydalanmasligi ma'lum emas. Mazkur fojia oqibatida o'lganlarning 193 nafari Niderlandiya, 43 nafari Malayziya va 38 nafari Avstraliya vatandoshidir. Sudlanuvchilar 2014 yil bahoridan beri Ukraina sharqida hukumat qo'shinlariga qarshi kurashayotgan rossiyaparast ayirmachilar harbiy tuzilmalari rahbarlaridir. Girkin Ukraina separatchilarining Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Donetsk Xalq Respublikasi mudofa vaziri bo'lgan. Qolgan sudlanuvchilar ham Rossiyaga aloqador harbiy tuzilmaning razvedka bo'limi xodimlaridir. Rossiya harbiylari MH17 uchog'ini Ukraina sharqidagi ayirmachilar nazorat qilib turgan hududdan otilgan raketa bilan urib tushirilganiga bevosita aloqador bo'lishiga qaramay, Kreml bu ishga aloqasi borligini qayta-qayta rad etib keladi. Niderlandiya boshchiligidagi qo'shma tergov guruhi va Beninkat surishtiruvi Kremlning Ukrainadagi rossiyaparast ayirmachilarga harbiy va moliyaviy ko'mak ko'rsatganini tasdiqlovchi jiddiy dalillarni taqdim etgan. Kreml buni ham inkor qilib kelmoqda. Sud majlisi boshlanishi arafasida Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Twitterda adolat qaror topishi va 298 nafar begunoh odamning o'limida aybdor bo'lganlar javobgarlikka tortilishiga ishonch bildirdi. Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte 6 martda sud majlisi haqiqatni ro'yobga chiqarish hamda qurbonlar va omon qolganlar uchun adolatni ro'yobga chiqarish yo'lidagi olg'a tashlangan juda muhim qadam ekanini bildirdi. Rutte shuningdek MH17 uchog'i falokati bilan bog'liq boshqa sud jarayonlari bo'lishi mumkinligini aytdi. Malayziya va Avstraliya hukumatlari ham sud majlisi boshlanganini olqishladi. Malayziya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, sud jarayoni qurbonlar uchun haqiqatni ro'yobga chiqarishda muhim bosqich bo'ladi. Niderlandiyaliklar yetakchiligidagi tergovchilar ushbu fojia yuzasidan bir necha yil davomida tergov olib bordi va qo'shma tergov guruhi 2018 yil may oyida e'lon qilgan xulosaga ko'ra, Rossiyaning havo hujumidan mudofaa brigadasiga qarashli Buk tizimi MH17 uchog'ini urib tushirgan.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasida qolayotgan o'zbekistonlik haydovchilar vaziyatini nazoratga olganini ma'lum qildi. 2021 yil 1 yanvardan boshlab o'zbekistonliklarga ID kartalar berila boshlaydi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi xalq qabulxonasiga kira olmagan norozilarni tartibsizlik uyushtirganlar deb atadi. Dasturimiz so'ngida esa ozod nazar eshitirishini tinglaysiz. Unda geografik joy nomlarini o'zgartirish tarixga bolta urishdir mavzusida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, mikrofonda Shuhrat Bobojon, ozod nazar eshittirishi bilan bugungi suhbatdoshimiz filolog olim Baxtiyor aka Isabek. Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, 9-mart kuni Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan yig'ilishda bosh vazir Abdulla Aripov quloqqa yomon eshitiladigan, o'zini nazarida xunuk 400 ga yaqin geografik joy nomlarini o'zgartirish haqida gapirdi. Aytdik, qanaqa qilib men Chivintepa qishlog'idanman deb aytish mumkin. Yoki Chuvrindi qishlog'idanman. Nahotki o'zbek tilida bularni chiroyli nom berish muqobili yo'q dedi. Va shu paytgacha bilasiz, mana To'ytepa degan nom kimlargadir erish tuyulganligi uchun Nurafshon bo'ldi, Bo'z tumani Bo'ston bo'ldi, shu olam Guliston bo'lishi uchun endi qolgan 3-3 yana o'sha nomlar o'zgartirilishi kerak ekan. Bunga munosabatingiz, bir mavzuni bilgan tilshunos olim sifatida, marhamat.
Bu narsalarga munosabatim hech qachon ijobiy bo'lolmaydi. Sabab shundaki, bu nomlar nima bo'lganda ham tarixiy nomlar, bizning o'tmishimiz bilan bog'liq bo'lgan narsalar. Bizning o'tmishimiz bilan bog'liq bo'lmagan nomlarni o'zgartirsak yaxshiroq bo'lardi. Masalan, deylik, men o'sha To'ytepa bilan keltirgan maxsus bir shug'ullanib ko'rgandim, ma'nosi nima ekan deb. Uni ikki xil ma'nosi bor ekan. Birinchidan, tepalarni yig'ilgan joyi ma'nosida o'sha manzarani aks ettiradigan nom bo'lishi mumkin ekan. Ikkinchisidan, askarlarni qarorgohi degan ma'noda, ma'lum darajada Toshkent haligi shahrini mudofaasini ta'minlovchi qo'shinlarni bir qismi joylashgan joy degan ma'noni berar ekan. Bu bizga tariximizdan xabar beryapti. Uni Nurafshon qilgan bilan unda nima ma'no bor Nurafshonda? Xo'p, nima bo'ladi? Quloqqa yaxshi eshitiladi, xolos. Unda tarixiy ma'no yo'q. Tarixiy ma'no bo'lsa, bu haligi bizni
Abdulla Nig'matli Aripov aytdiki, tushunarsiz nomlar dedi. Masalan, Xorazmda Pirnavxos degan nom bor, men ham tushunmayman shuni nimaligini. Uni o'rniga bir
yo'q, undoq bo'lsa Xorazmni ham nomini o'zgartirish kerak, xalq tushunmaydi. Unda umuman O'zbekistonni o'zbek masalasi chatoq yotibdi, chunki o'zbek degan so'z nima ma'noni ifoda etadi tursa, olimlar o'rtasida fikr yo'q. Undoq bo'lsa hozir tushunarsiz bo'lgan narsalarni o'zgartirish kerak emas. Bu o'tmishimiz bilan aloqani uzish degani.
Quloqqa eshitilgan kamsituvchi bo'lib eshitiladigan nomlar bor. Masalan, Beshkal degan joy borda.
Nimadir?
Beshkal. Sochi yo'q odam. Beshkal degan joy bor ekan. Yalang'och, xarkuz degan joy bor ekan. Mana eshakchi deb aytdik. O'shanaqa joylar bor ekan. Mana Qora Qo'ton degani yomon eshitiladi quloqqa, deyishyapti-da.
Unda o'zbek tilidan qo'ton so'zini ham chiqarib tashlash kerak, yomon eshitiladi deb. Qo'ton so'zi bor-ku. Ishlatiladi-ku adabiy tilimizda. Qiziq narsa, shu o'zbek tilidagi narsalar hammasi yomon eshitilayotgan bo'lsa, uni hech xalq shu paytgacha yomon deb valid qabul qilgani yo'q. Faqat bir ikkita shu sal noqulay bo'lgan, haligi aytdingiz, bir ilgari bor edi, bizlar ishton soldi degan joylar bor edi. Endi bular o'zi shaklan o'zgarib ketib, shunga kelganda, u yerda boshqa ma'nolar bo'lgan. Ammo agar shunaqa juda noqulayligi kelib qolsa, uni o'zgartirish mumkin. Qolganlarini nimaga? Ular bitta ikkita shunaqa so'z bo'lishi mumkin. Hozirgi tilimizni nuqtai nazaridan olib qaraganda qandaydir sal bema'no ifoda etadi. Ya'ni aytganda yoqimsiz ma'no.
Masalan, qarangda, mana Galatentak degan qishloq bor ekanda, Galatentak. Uni ham o'zgartirish kerakmi? Masalan, bir Galatentak yurgan degan, o'sha yerda yashaydiganlar yoqmasligi mumkin-da endi.
Endi bitta narsa bor. Tentak so'zi u yerda haqiqatan tentakmi yoki boshqa so'zmi, buni aniq oldin aniqlashtirish kerak. Va uni eski shaklini o'shani tiklash, bu tentak emas turibdi. U boshqa so'zdirki, u o'zgargan. Bu bo'ladi bunaqa narsa, juda ko'p bo'ladi. Uni o'shani tiklab, eski shakli qo'yilsa, u tentakmi, tantimi, uni izlash kerak. Ana undan keyin shu eski nomi qo'yildi.
Harkush degan nom bor-da, bu forscha tarjima qilsak eshak o'ldi degan nomini bildiradi-da. Mana bu bizlarni tarafda Xorazmda qo'y qirilgan degan joy bor.
Juda yaxshi. Tursun o'shalarni eshitib bizlar uyali bo'lganmiz, qo'y qirilgan qala yoki bo'lmasa o'sha juda ko'p narsalar ifoda etilgan shunaqa narsa bor. Bu tarixiy Yahyo G'ulomov leksiyasida qo'y qirilgan qalani juda ko'p aytardi. Hech u odamga haligi bu narsa g'alis tuyulmas edi. Nimasi bo'pti qo'y qirilgan qala bo'lsa?
Qo'y qirilishni negativ informatsiya yo'qmi? Mana qo'ylar ko'payish kerak-ku. Ijobiy bo'lishi kerak. Qo'y ko'paygan desak masalan.
Qo'y ko'paygan deb nimaga endi? U yerda qanaqadir asos bor, mantiqiy asos. Demak, o'sha yerda qandaydir qo'ydir yoki boshqa narsadir o'sha ko'p yoppasiga qirilgan bo'lsa, o'ylatib kelganmi, boshqami? Endi shundoq bo'lgan bo'lsa, bu aks ettirilyapti. Tariximizdan darak beryapti. Bunaqa faqat haligi uyat so'zlarga aylanmasa, uni aniq o'zgartirishni men hech qachon tarafdori bo'lmayman. Iloji boricha eski nomlarni tiklash tarafdoriman.
O, Qoraqalpog'istondagi qiz emchakdagi ham qolsinmi, qolmasinmi?
Endi qiz emchagi o'zi nima ekan, uni ham aniqlash kerak edi.
Tepaliklar bor-da, kichkina-kichkina tepaliklar bor, o'sha narsaga o'xshaydi.
Joy nomlariga kelganda, o'sha aholi yashaydigan punktlar masalasida men mutlaqo qarshiman. Imkon qadar eskisini tiklash kerak. Chunki biz ota-bobolardan uzilmasligimiz kerak, o'zi uzilib yotibmiz. Hamma yog'idan uzilib ketganmiz. Axir mana masalan deylik, o'sha kechagina hammamiz buvalarimiz bosmachi deb katta bo'lgan odamlarmiz. Ular bilan uzilish bo'ldi. Undan oldin hamma qahramonlarni aksincha bizlar mana qo'yganmiz, endi joy nomlarimiz qoldi. Joy nomlarimiz hammasi tarixdan, bizni o'tmishimizdan darak beradi. Ular qanaqa bo'lgan, geografik tuzilishidan xabar beradi yoki etnik qatlamidan xabar beradi. Bu tarixdir bu. Tarixdan vaqti, tarixni o'zgartirish kerak emas. Tarixni o'rganish kerak.
Tarix davomida joy nomlari bir necha marta o'zgargan bo'lishi mumkin. Mana Dukchi ishon qo'zg'olonidan keyin Mingtepa degan joy Marhamat deb o'zgartirildi. Ya'ni Oq podshoh janoblari marhamat qilmasdan nima marhamat qilib qo'zg'olonchilar o'tmadi deb nomi Marhamat bo'ldi. O'shani Marhamat bo'lsinmi, Dukchi ishon bo'lsinmi, qaysi bittasi qolsin? Yo, nima anu, Mingtepa bor.
O'sha Mingorikmidi, Mingtepamidi, hozir
esimda yo'q. Mingtepa.
Deyman, marhamat, o'qchani marhamat qilish kerak. Qanaqa marhamat qilayligi hammasi o'xshaydi.
Hammani osmaganda, u qishloq to'pga tutilish kerak bo'lgan, to'pga tutilmagan. Keyin Mingtepa edi, marhamat.
O'sha marhamat qanchasin Dukchi ishon atrofidagilar Dukchi ishonni o'zini hammasi qirib tashladi-yu ular. Endi shu uchun uni marhamat nomi singani uchun ham uni yo'q qilish kerak.
Baxtiyor aka, siz joy nomlari qanday bo'lsa shunday qolsin degan fikrni aytdingiz. Shunaqa tushundimmi?
Albatta. Albatta, shunday qolishi kerak. Masalan, deylik, hozir masalan Qizilqum, Qoraqum ham almashtiramiz der ularga. Qoraqum yoqmayapti, qora rangda ekan deb. Qora rangni ifodaydi. Bo'lmaydi axir u. Mumkin emas.
Sovet paytida yalla ansambli qarg'alar uchsa qaralik deb qo'shiq kuylaganida o'sha komsomol komitetida ishlagan rahbarlar qarg'a yomon eshitiladi, o'shani turnalarga aylantiring deb turnalar uchsa qaralik bo'lgan edida.
Nima deyishsin, man xuddi shunaqa yo'l tutishayotgan ekanda, yana bizni o'tmishimizdan xabar beradigan narsalarni juda ko'p o'tmishdan uzilib ketganmiz. Bularimdan ham uzilsak hammasi zamonaviy, balki inglizcha ham qo'yib olishar endi bular. O'rischa sizdan to'ydik o'zi.
Endi majlisni boshqa tarafi ham bor. Majlisda shu bilan birga, ya'ni tushunarsiz, quloqqa xunuk eshitiladigan arxaik nomlarni, zamonaviy Nurafshon, boshqa mana bu o'sha shohnoma asarlaridagi nomlarga almashtirish bilan birgalikda o'rischa va xato yozilgan vivetskalardan tozalash shaharni, o'sha masala ham qo'yildi. Bu tarafiga nima deysiz?
Bu allaqachon qilinishi kerak bo'lgan narsalar, davlat tili qabul qilingan paytda qilinishi kerak bo'lgan narsalar, ko'chadagilar, boshqalar, keyin umuman o'zbek tili haqqi davlat tili darajasiga yetishi uchun birinchi navbatda u kishilar o'rtasida aloqa vositasi bo'lishi kerak. Demak, ko'cha ko'yda ham faqat o'sha tilda begona odamlar bilan bemalol murojaat qilib shu tilda javob olishga harakat qilishsagina bu til davlat tili bo'la oladi. Xuddi shu jumladan reklamalardan tortib barchasi o'zbek tilida bo'lishi kerak. Undan keyin yonida qaysi tilni berishini ixtiyori bo'lsa kerak bo'lgan o'rinlarga. Qaysidir bittasida o'qidim, bu reklamalar o'zbeklar uchun yoziladimi yoki Rossiyadagi o'rislar uchun yoki dunyodan keladigan haligi ingliz tilini biladiganlar uchunmi deb. Xaridoring kim degan narsada yozibdi bittasi. Xaridoring kim?
Mayli, bu gapni bosh vazir Abdulla Aripov xuddi siz aytgan gaplarni aytdi. Nima uchun dedi? O'z tilida yozishyapti do'konlar o'zini ismlarini.
Lekin
Baxtiyor aka, mana siz bilan nechinchi marta bu mavzuni gaplashyapmiz yillardan beri. Abdulla Aripov gapirdi, undan oldingi Toshkent shahar hokimlari, katta-katta lavozimdor odamlar gapirib keladi. Taxminan O'zbekiston mustaqil bo'lgandagi 30 yildan beri gapirilayotgan gap, lekin o'zgarish yo'q. O'sha eski xom, eski tos, reklamalar xato va ruscha yozilib turaveradi. Lekin nima uchun o'sha uni o'zgartira olmayapti jamiyat? Holbuki men bittasiga misol aytay, Turkiyaga 3 milliondan ortiq, 5 millionga yaqin suriyaliklar qochib kelgandan keyin ular restoran boshqa firmalar ochib, arabcha nomlar qo'ygandan keyin baladiyalar qaror chiqarib, bir kunda o'zgartirgan edi-da. Ya'ni bir kunda ertalab qaror qilgan bo'lsa, kechqurun o'zgargan va birdan o'zgardi. Bizada bosh vazir aytadi, prezident gapirdi oldin ham va aytaylik adliya vaziri Ruslanbek aytdi. Lekin baribir hech kim bu qonunni nimani bajarmaydi. Xuddi to'ylar haqida bo'lgandaydi. Nima o'zi bu? Huquqiy nigilizmmi yoki istamaslikmi yoki bir mexanizm yo'qmi?
Katta masalaga qilyapsiz. Bu juda katta masala. Gap shundaki, man nazarimda mana til masalasida o'zi boshidan hukumat bunga noilojlikdan o'zbek tilini davlat tili deb qabul qilgan. Noilojlikdan, yana qayta aytaman, iloji yo'q edi. Bo'lmasa qattiq qarshilik qilgan. Men bu ishlarni ichida yurgan odamman. Butun hammasi o'sha hukumat doirasidagilar, umumat amaldorlar hammasi o'zbek tilini davlat tili bo'lishiga qarshi edilar. Bu bir. Ikkinchidan, umuman rus tilini yo'qotish ularning mana shu davlat apparatida hozirgacha ishlab turganlarning haligi rus tili ularning imtiyozi. Imtiyoz bularga. E'tibor bersangiz, shu hozirgi shu davlat strukturasida ishlaydiganlarning 99% rus tilida juda yaxshi gapiradiganlar va ko'proq uyida ham o'zi bola chaqasini ham
o'qitadi. Xo'p, domlar, lekin ular o'zi sovet paytida
ular shuni yo'qotishi yo'q.
Sovet paytida shakllangan, lekin
ular shuni
hozir tug'ilganlarni ham o'ris maktabga, o'ris bog'chaga berish bor, pora bilan,
sabab
pul bilan kiritib. Sabab
to'ppa to'g'ri.
Sifat yaxshi.
To'ppa to'g'ri. Nima uchun? Yo, nima uchun? Bu o'rischada yaxshi bilim oladi deb emas, hayotda ko'rib turgan narsasi rus tilini biladiganlar faqat yuqorida ishlashi mumkin. O'zbek tilini bilish bilmasligining ahamiyati yo'q. Xalq buni ko'radi. Agar rus tilini bilmasa, meni bolam hali bo'lmas ekan deb hali aytganingizda pora bersa ham rus maktabiga joylashtiradi. U sabab shundaki hayotda ko'rib turgan narsasini qiladi xalq. Hayotda ko'ryaptiki, rus tilini bilmasa hech bir amalga ko'tarilmaydi. Bir haligi marshrutkada ko'rdim, yozib qo'yibdi, как раз haligi bo'lgan paytda edi, mana bu haligi til haqida haligi 5-6 chiqib rus tili ham bo'lsin degan paytda shunaqa marshrutkani orqasiga yozib qo'yibdi, sen nima ruscha bilmaganing uchun yaxshi ishga joylasha olmadingmi? Xafa bo'lma, falonchi adresda biz aniqlaymiz, katta oylik to'laydigan ishga joylasha olmadingmi deb yozibdi. Ko'rdingizmi, darrov reaksiya beradi bunaqada. Ular rus tilini bilmasang katta oylik ololmaysan degan xulosa kelib chiqadi.
Filolog olim Baxtiyor aka Isabekov bilan Shuhrat Bobojon suhbatlashdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida
ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Tashqi ishlar vazirligi Eron Turkmaniston chegarasidagi o'zbekistonlik haydovchilar ishi nazoratga olinganini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Tashqi ishlar vazirligi Eron Turkmaniston chegarasida qilayotgan o'zbekistonlik haydovchilar vaziyatini nazoratga olganini ma'lum qildi. Koronavirus tarqalishi ortidan chegara yopilib, Eronning Lutfobod bojxona postida qolib ketgan o'zbekistonlik 11 haydovchi uyiga qaytishda yordam so'rab 6-mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat yo'llagan. Tashqi ishlar vazirligi bergan bayonotga ko'ra 7-mart kuni O'zbekistonning Tehrondagi elchixonasi bu ma'lumotni tasdiqlagan. 2020-yilning 7-mart kuni mamlakatimizning Tehron shahridagi elchixonasi koronavirus tarqalishini oldini olish maqsadida Turkmaniston va Eron o'rtasidagi chegara yopilishi sababli 700 ga yaqin haydovchi, jumladan 11 nafar O'zbekiston fuqarolari Lutfobod va Sarahas chegara nazorat o'tkazish punktlarida qolib ketgani to'g'risida internetda tarqalgan ma'lumotni tasdiqladi, deyiladi bayonotda. Xabarda aytilishicha elchixonaning konsullik bo'limi 23 fevraldan buyon haydovchilar bilan doimiy aloqada, ammo ular yuk mashinalarini chegarada qoldirib, vataniga qaytishni rad etishmoqda. O'zbekistonning Tehron va Ashxobod shaharlaridagi elchixonalari vaziyatni nazoratga olgan hamda ushbu masalani hal qilish uchun Eron va Turkmanistonning tegishli organlari bilan doimiy muloqot olib bormoqda, deyiladi bayonotda. Haydovchilarning prezidentga murojaati 6-mart kuni YouTube tarmog'ida tarqatilgan edi. Videoda davlatlararo yuk tashish bilan shug'ullanadigan bir guruh haydovchilar Eronning Lutfobod bojxona postidagi terminalda 23 fevraldan beri qolayotganliklarini aytishgan.
Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miramonovich. Bizlar 11 nafar O'zbekiston fuqarolari haydovchilarimiz. Eronning Lutfobod tamojini terminallarida sherga istiqomat qilibmiz. 23 fevral kuni Turkmaniston o'rtoq tamojini yopilgandan so'ng o'zlarimiz mashinalarimizda qolib shu shaharga qolib ketdik.
Deydi videoda murojaatni o'qib eshittirgan haydovchilardan biri. Unga ko'ra haydovchilarning hammasi sog'-salomat, ularda koronavirus alomatlari sezilmagan.
Bizga bir koridor bo'lsa bo'ldi.
Konvoy bilan olib chiqib ketsa ham mayli shu yerdan. Bizga
endi tanijonimiz
sog'. Bu kasallik tarqalgan joy bizdan 1000 km narida. Biz perigruz qilgani kelganmiz shu yerga. Endi bilmadim, yopib qo'yishdi, mana o'tiribmiz, hayron bo'ldim, nima qilishni bilmayman.
Deydi videoda haydovchilardan yana biri. Ularning aytishlaricha Turkmanistonga qarashli yuk mashinalari chegaradan to'siqsiz o'tib, yuklarini yuklab yana ortga qaytishmoqda.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. 2021 yil 1 yanvardan boshlab O'zbekiston fuqarolariga biometrik pasport o'rniga ID kartalar berila boshlaydi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. ID kartalar 10 yil muddatga beriladi va faqat O'zbekiston hududida amal qiladi. 2011 yildagi biometrik pasportlar esa 2030 yil 1 yanvardan boshlab haqiqiy emas deb hisoblanadi. Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining ma'lum qilishicha 6-martda Vazirlar Mahkamasi 129 sonli O'zbekiston Respublikasida identifikatsiya ID kartalarini rasmiylashtirish va berish tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni qabul qilgan. Hujjatda qayd etilishicha, 2021 yil 1 yanvardan boshlab shaxs va fuqaroligini tasdiqlovchi hujjat sifatida identifikatsiya kartalari barcha yangi tug'ilgan chaqaloqlarga, O'zbekiston fuqarolariga, fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga, O'zbekiston hududida doimiy yashaydigan chet el fuqarolariga beriladi. Chet elga chiqish uchun O'zbekiston Respublikasi fuqarosining xorijga chiqish pasporti beriladi. ID kartalarini berish tizimli ravishda 2021 yil 1 yanvardan 2030 yil 1 yanvargacha mamlakat aholisi uchun qo'shimcha yuklamasiz amalga oshirilishi aytilmoqda. 2011 yilda berilgan biometrik pasportlar esa egalarining iltimosiga binoan muddati tugagandan keyin yoki muddatidan oldin almashtirib beriladi. 2011 yildagi biometrik pasportlar 2030 yil 1 yanvardan boshlab haqiqiy emas deb hisoblanadi. Rasmiy xabarda ID karta tizimiga o'tish sababi shunday izohlangan. ID kartalarini berish tizimiga o'tish rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasini hisobga olgan holda amalga oshirilmoqda va fuqarolarni raqamli identifikatsiya qilish tizimini jadallashtiradi. Fuqarolarning birlamchi ma'lumotlarini O'zbekiston Respublikasi vazirlik va idoralarining axborot tizimlariga integratsiyalash jarayonini avtomatlashtiradi, aholiga davlat xizmatlarini ko'rsatish jarayonini osonlashtiradi va optimallashtiradi, deyiladi rasmiy xabarda. 2018 yilning yanvarida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi xorijiy pasport va ID karta bo'yicha aholidan tushgan takliflar ko'rib chiqilayotganini ma'lum qilganda. Amaldagi xorijga chiqish pasporti esa 2019-yilning 4-yanvaridan berila boshlagan. Xorijga chiqish pasporti Davlat personallashtirish markazi tomonidan 10 ish kuni ichida berilishi kerak. Xorijga chiqish pasporti tug'ilgan kundan 1 yoshgacha 2 yillik muddatga, 1 yoshdan 16 yoshgacha 5 yillik muddatga, 16 yoshdan katta bo'lgan shaxslarga esa 10 yil muddatga beriladi. Yangi xorijga chiqish pasportiga o'tish boshlanishi bilan O'zbekistonda yillardan buyon tanqidga uchrab kelayotgan chiqish vizasi AFIR amaliyoti bekor qilina boshladi. Chiqish vizasi stikeri hozir amalda bo'lgan biometrik pasportlarda bor. Muddati bitmagan chiqish vizasi bo'lgan fuqarolar stikerning muddati bitgunicha, kecha bilan 2030-yilning 1-yanvarigacha xorijga chiqishi mumkin. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Bosh prokuratura 4 martta Vazirlar Mahkamasi va Prezident Xalq qabulxonasi oldiga yig'ilgan norozilarni tartibsizlik uyushtirgan fuqarolar deb atadi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Prokuraturaning 7 mart kungi bayonotida ularning harakatiga doimiy ravishda Bosh prokuratura, Oliy Majlis Senati, Vazirlar Mahkamasi va boshqa idoralarda tartibsizliklar uyushtirib kelishmoqda deb izoh berilgan. 4 mart kundan boshlab Vazirlar Mahkamasi va Prezident Xalq qabulxonasi oldida yig'ilgan qariyb 60 kishilik guruh haqida Ozodlik 6 mart kuni xabar qilgandi. Guruhda Jizzax, Qashqadaryo, Farg'ona, Toshkent viloyatlari va Toshkent shahrida yashovchilar qatnashayotgani aytilgan. Bosh prokuratura 7 mart kuni tarqatgan bayonotida bu fuqarolar prokuratura rahbariyati tomonidan bir necha marta qabul qilingani aytilgan. Bayonotdan iqtibos: joriy yilning 5 mart kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev tomonidan video konferensiya aloqa orqali 19 nafar fuqaroning qabuli o'tkazilgan bo'lsa-da, 2020-yilning 6 mart kuni bular safida bo'lgan 4 fuqaro va boshqa bir guruh ayollar O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi binosiga kirib, janjal uyushtirib, bosh prokuror qabulini so'ragan. Bosh prokuror xizmat safarida bo'lgani sababli ushbu fuqarolar bosh prokurorning birinchi o'rinbosari Xolmamatov tomonidan qabul qilingan deyiladi bosh prokuratura bayonotida. Shuningdek, bu bayonotda fuqarolarning murojaatlari belgilangan tartibda ko'rib chiqilgani va yozma javob xatlari berilgani ta'kidlangan. Mazkur fuqarolar doimiy ravishda Bosh prokuratura, Oliy Majlis Senati, Vazirlar Mahkamasi va boshqa idoralarda tartibsizliklar uyushtirib, noqonuniy talablar bilan e'tiborni o'zlariga jalb qilib kelishmoqda, deyiladi bayonot yakunida. Vazirlar Mahkamasi va Prezident Xalq qabulxonasi oldida 2 kun ketma-ket yig'ilganlar o'z izdihomini norozilik namoyishi deb atagandi. Vazirlar Mahkamasi oldida 4 mart kungi tinch namoyishda qatnashganlardan biri Ozodlikka yuborgan videoda o'nlab odam qabulga kirishni talab qilayotgani, ammo ularni Milliy gvardiya xodimlari ichkariga kiritmayotganini ko'rish mumkin. Videodagi ayollar: biz 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayrami arafasida qabulga keldik. Nahotki hech bo'lmaganda bayram hurmati uchun bizlarni qabul qilishmasa, deya savol beradilar. Ammo Milliy gvardiya zobiti ayollarning bu savollariga javob bermaydi. Bundan tashqari, norozilar orasida bo'lgan jizzaxlik erkaklardan biri ismini aytmaslik sharti bilan ichki ishlar bo'limida bo'lgani va u yerda kaltaklanganini iddao qilgandi. Ismini sir tutgan bu odamning iddaosini isbotlovchi dalil, isbot yoki hujjat Ozodlikka taqdim qilinmagan. 6 mart kuni Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi izohsiz qoldirgan bu iddaolar xususida bosh prokuratura bayonotida ham biror ma'lumot berilmadi. Bu Vazirlar Mahkamasi va Prezident Xalq qabulxonasiga kira olmayotgan odamlar o'tkazgan birinchi namoyish emas. 2016-yilda Qo'qonlik 73 yoshli Rahbarxon Odilova va uning oila a'zolari huquqlari himoya qilinishida Bosh prokuratura harakatsizligidan norozilik bildirib, Prezident rezidensiyasi oldida qator piketlar o'tkazgan. Joriy yilning 17 fevralda esa o'nlab odam Toshkentdagi Mustaqillik maydoniga yig'ilib, davlatdan litsenziya olgan Human xususiy bandlik agentligining o'zlariga yetkazgan zararni to'lab berishini talab qildilar. Bu norozilar bilan Bosh vazir Abdulla Aripov uchrashib, Human xususiy bandlik agentligidan zarar ko'rgan 1086 nafar fuqaroga mablag'lari to'lab berilishini va'da qilgandi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston fermerlik.
Andijonning Ulug'nor tumanida elektr tarmog'i o'tkazilayotgani sababli 45 fermerning bug'doy ekilgan yeri payhon bo'lmoqda. Mavzu tafsiloti bilan men Elmurod tanishtiraman. Andijon viloyati Ulug'nor tumani Mirza Ahmedov masjididagi O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli hududda fermerlik qiluvchi Shamshiddin Mirzakarimov ozodlik bilan 5-mart kuni bo'lgan suhbatda:
"Hozir 3 gektarcha ketdi. Davom etadi payhonlash. 5 gektar atrofida payhonlanadi deyapti bu yerda. Bug'doy ekilgan maydon. Keyin hozir suv qo'yishim kerak. Payhonlaganni hisobiga, texnikalar kirganini hisobiga suv ham qo'ya olmayapman. Agrotexnik tadbirlar ham o'z vaqtida bo'lmayaptida, kechikyapti. Bu hosildorlikni pasaytirishga olib keladi. Ko'ngildagidek hosildorlik olib bo'lmaydi",
deb aytdi. Unga ko'ra, u buning oqibatida kamida 100 million so'm ziyon ko'radi. Fermer o'z yerida yuqori kuchlanishdagi liniya tortilishidan avvaldan ogohlantirilmagan. Ogohlantirib qo'yishganida bu yerga ekin ekmagan bo'lardim. Shuncha mehnatim, shuncha pul havoga uchdi, dedi fermer. Ulug'nor tuman hokim o'rinbosari Nomonjon Qirg'izboyev ozodlik bilan suhbatda fermerlar ekin ekkan yerlardan yuqori kuchlanishdagi liniya o'tayotgani, shuning uchun yer payhon qilinganini tasdiqladi.
Uni ziyonni qoplab beradigan bo'lyapti. U fermerda emas, qolgan fermerlarda avariya bo'lsa kerak yo'q. 45 ta atrofida tashkiloti elektrikida shu.
Nomonjon Qirg'izovga ko'ra, fermerlarga keltirilgan ziyon qachon to'lab berilishi hozircha noma'lum, lekin rasmiy fermerlar nega ularning yerlaridan elektr tarmog'i o'tkazilishi va belgilangan yerlarga ekin ekmay turish haqida ogohlantirilmagan degan savolga javob bera olmadi. Ozodlikning aniqlashicha, Ulug'nor tumanidagi fermerlarning yerlari bu yerdan To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasidan Andijon tumanidagi Yulduz past stansiyasiga yuqori kuchlanishdagi 220 kilovatli ikkita liniya o'tkazilayotgani sabab payhon qilinayapti. Bu ishni Toshkentdagi Energoqishloq qurilish shirkatining Namangan filiali 11-chi mexanizatsiyalashgan jamlanmasi amalga oshirmoqda. 11-chi mexanizatsiyalashgan jamlanma bosh muhandisi Abdurashid Boydadayev fermerlarga keltirilgan barcha ziyon to'lab berilishini ma'lum qildi.
"Aka, bizning qo'limizda hokim qarori bor. Har bir tuman hokimi, viloyat hokimining qarori bor bizda. Qaysi yerdan qancha payhonlanishigacha hammasini hisob kitob bor, proyektni chiqargan aka. Bu keltirgan zararni baholovchimiz, bizni baholovchimiz bor edi, biz firma bilan shu baholash firmasi bilan shartnoma qilganmiz."
Abdurashid Boyladayev elektr tarmog'i tortilishidan oldin viloyat, tuman hokimliklari va fermerlar ogohlantirilganini aytdi. Biroq fermer Shamshiddin Mirzakarimov ozodlik bilan suhbatda bosh muhandisning bu gaplarini rad qilar ekan, "Hech qanday ogohlantirish xati bermagan menga. Qandaydir muhokamalar bo'lgani haqida ham birinchi marta eshityapman, bergan bo'lsa ham hokimga bergandir. Hokimiyat bizni ogohlantirmagan, hammasi yolg'on gapiryapti. Men va boshqa fermerlar ahmoq emas-ku, payhon qilinadigan yerga ekin ekib, mehnat va pul sarflaydigan", deb aytdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Bishkekda ayollar marshiga noma'lum shaxslar hujum qildi, tashkilotchilar qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Bishkekda 8-martga belgilangan navbatdagi ayollar birdamligi marshi o'tkazilmadi. Noma'lum shaxslar tadbir ishtirokchisi bo'lgan ayollarga hujum qildi. Militsiya esa marsh tashkilotchilarini hibsga oldi. Ozodlik qirg'iz xizmati muxbirlarining xabar qilishicha, marsh o'tkazilishi kerak bo'lgan G'alaba maydonida mahalliy vaqt bilan soat 11:45 tashkilotchilar yig'ilgan va ishtirokchilarga transparentlarni tarqata boshlagan. Yurish boshlanayotgan paytda esa niqob taqib olgan kishilar tashkilotchilar va marsh ishtirokchilarga hujum qila boshlagan. Muxbirga ko'ra, hujumchilar ayrim ayollarni tepgan, plakatlarni otib yuborgan. So'ngra voqea joyiga militsiya xodimlari yetib borib, marsh tashkilotchilari va qatnashchilarni qo'lga ola boshlagan. Qo'lga olinganlar avtobuslarda olib ketilgan. Hujum qilganlar esa militsiya yetib kelishi bilan voqea joyidan qochib ketgan. Aytilishicha, 70 ga yaqin odam qo'lga olingan. Qo'lga olinganlar orasida jurnalistlar va faollar bor. Ular Svetlov tumani ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan. Militsiyadagilar esa vaziyat yuzasidan kechroq izoh berajagini ma'lum qilgan. Hibsga olinganlarning aytishicha, tuman ichki ishlar bo'limida ular bilan suhbat o'tkazmoqchi bo'lishgan va militsiyadagilar qo'lga olish sababini ularga hanuz ochiqlamagan. Bir necha kishi, jumladan jurnalist va voyaga yetmaganlar hamda chet elliklar biroz o'tib qo'yib yuborilgan. Bu orada Sverdlov tuman ichki ishlar bo'limi binosi oldiga bir necha 10 kishi to'planib, hibsga olinganlarni ozod qilishni talab qila boshlagan. Bosh vazir o'rinbosari Oltinoy Umurbekova bu tariqa rivojlangan voqealardan so'ng ichki ishlar vazirligi rahbariyatiga ayollar marsh vaqtida qo'lga olinganlarni qo'yib yuborishini so'rab murojaat qilganini ma'lum qildi. "Ertaga hammani yig'amiz, vaziyatni o'rganamiz va biror to'xtamga kelamiz", dedi bosh vazir o'rinbosari Ozodlik radiosiga. Ayollar marshi tashkilotchilari 8 mart xalqaro xotin-qizlar kunida mamlakatdagi ayollarning muammolari, xususan kelin o'g'irlash, oiladagi zo'ravonlik va gender tenglik bilan bog'liq qator muammolarni ko'tarib chiqishni niyat qilgan edi. Bishkek administratsiyasi tashkilotchilar marsh o'tkazilishi uchun tegishli tartibda ruxsat olmaganini aytmoqda. Ayni paytda poytaxt rahbariyati ayollarga niqobda hujum qilgan shaxslar jazolanishini va'da qildi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.